Dobar dan, poštovani slušalci, ovaj program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Evropska unija u septembru ponovo kandidaturi Srbije najavio belgijski šef diplomatije u Prizrenu sastanak lidera Kosova, Albanije, Crne Gore i Makedonije. Susreti bez Beograda nisu značajni, kaže Oliver Ivanović. Krivična prijava protiv direktorke pošte u Boru zbog lokalnih izbora najavio Ivica Dačić. Voda se povlači iz poplavljenih područja i dalje najugroženija opština Obrenovac. Hrvatska i Slovenija slave Dan državnosti. Huligani u Vranju srušili spomenik Boris Stankoviću. Sutra oblačno, povremeno sa kišom, jutarnja temperatura oko 16, najviša dnevna 24 stepena. U narednih pola sata između ostalog možete čuti šta o mogućnosti unapređenja dobrosusedskih odnosa kaže ambasador Bosne i Hercegovine u Srbiji Boris Arnaut.
Bilo bi nam puno draže da imamo jaku vezu, jako dobar odnos između Beograda i Sarajeva. Sasvim sigurno da bi to bilo i za Republiku Srpsku i prosperitetnije i bolje, zato što bi bio mir u Bosni i Hercegovini.
Aida Ćorović iz novopazarske nevladine organizacije Urbanin za naš program govori o političkim ambicijama muftije islamske zajednice u Srbiji Muamera Zukorlića, koje su protivne principima sekularne države.
Ja zaista ne bih volila da nas ljudi doživljavaju kao malu džamahiri usred Evrope i da naš politički predstavnik nikako ne može da bude jedan muftija. Ako muftija Zukorlić želi da se bavi politikom, ja aplaudiram, ali on treba da skine Ahmediju, treba da skine Derviško ruho.
Kultni bristolski sastav Massive Attack večeras u Beogradskoj areni.
Bio je jedan od retkih sastava koji još uvijek stavlja neke umetničke vrednosti pre onih, da tako kažemo, komercijalnih.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Šefovi diplomatija Evropske unije će vrlo verovatno u septembru ponovo razmotriti dalje korake ka kandidaturi Srbije za članstvo u Evropskoj uniji, izjavio u Briselu belgijski ministar spoljnih poslova Steve Van Akere. On je objasnio da Evropska unija ni na koji način ne želi da u slučaju Beograda koči, već naprotiv sledi logiku primenjenu i prema drugim zemljama koje idu ka članstvu u Evropskoj uniji. Time ćemo se vrlo verovatno pozabaviti kada u septembru ponovo budemo raspravljali o spoljnoj politici Evropske 27-orice, rekao je belgijski šef diplomatije. Trodnevni samit lidera Kosova, Albanije, Makedonije i Crne Gore počinje danas na prevali kod Prizrena. Državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo vlade Srbije, Oliver Ivanović, izjavio je za naš program da bilo kakav susret koji isključuje prisustvo predsjednika Srbije Borisa Tadića gubi na važnosti bez glavnog aktera na Balkanu. Opširni ovome u drugom delu emisije. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da će protiv direktorke pošte u Boru i još dvoje službenika biti podnete krivične prijave zbog zloupotrebe službenog položaja pred održavanje lokalnih izbora u toj opštini. Policija je prikupila sve dokaze i tužiocu će podneti krivičnu prijavu, rekao je Dačić, povodom slučaja lažnih uplatnica koje su dobili građani u Boru za navodno plaćanje kampanje Srpske napredne stranke. Ova partija podnela je specijalnom tužiloštvu prijave protiv Dačića i direktora PTT Srbija Gorana Ćirića zbog organizovanja podele lažnog izbornog materijala. Zamenik predsjednika SNS Aleksandar Vučić rekao je da nije dovoljno što je policija podnela krivične prijave protiv direktorke pošte i još dvoje službenika, jer su oni, kako je rekao, kolateralna šteta i naterani su da preko sistema pošte dele lažne uplatnice i lažna pisma njegove stranke. Stalni predstavnik Međunarodnog monetarnog fonda u Srbiji Bogdan Lisovolik izjavio je da su tehnički ispunjeni svi uslovi da se odobri četvrta revizija kreditnog aranžmana sa Srbijom. Izvršni odbor MMF-a odlučivaće u ponedeljak o odobravanju četvrte revizije vredne 2,9 milijardi evra. Pozitivna ocena revizije omogućiće Srbiji da povuče novu ratu kredita od 380 miliona evra, ali prema ranijim najavama Narodna banka Srbije planira da povuče polovinu tog iznosa. Javno preduzeće Beograd vode ponovo je proglasilo vanrednu odbranu od poplava na području Beograda, dok se u najugroženijim opštinama opštinama u Srbiji, gde je odbrana ranije proglažena, beleži pad vodostaja. U opštini Obrenovac, gde je u nekoliko sela evakuisano stanovništvo, situacija je nešto bolja, ali još nema uslova da se oni vrate svojim kućama, izjavio je za naš program načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije Predrag Marić.
Srbije se situacija smiruje, osim kod Obrenovca, na desetine ljudi je evakuisano iz kuće i sad tri nasilja, doprema na pomoć u vidu hrane, pića, onima koji nisu želeli da budu evakuisani.
Može li se proceniti materijalno štete?
Ja sam siguran kad se ova situacija koliko toliko bude dovela pod kontrolu, u smislu da voda se opadne, da će komisija obići sve objekte, proceniti štetu i dostaviti te podatke komisiji Vlade Republike Srbije za naknadu štete od elementarnih štete.
Iz MUP-a Srbije Predrag Marić. Nepoznati huligani srušili su u centru Vranja spomenik srpskom piscu Bori Stankoviću visoko oko 1,5 metar. Portparol policije Dragan Stamenković rekao je da je spomenik u gradskom parku u centru Vranja odvaljen i odbačen 2 metra dalje od postamenta i da se za počiniocima traga. U Novom Sadu otvoren je novi urgentni centar koji je građen i opremljen po najvišim svetskim standardima. Najsavremenija ustanova tog tipa u zemlji počeće da prima pacijente za nekoliko nedelja, a u ovaj kapitalni projekat Vlada Vojvodine uložila je, prema rečima vojvođanskog premijera Bojana Pajtića, 3,7 milijardi dinara.
Ovaj urgentni centar danas je jedan od najmodernijih na svetu, jer se u njemu nalazi apsolutno najsavremenija oprema koja se može naći na ovoj planeti, primenjena su apsolutno najmodernija arhitektonska rešenja i sa ponosom možemo da kažemo da je ovo najveća investicija u vojvođanskom zdravstvu u posljednjih više od 30 godina. I ono što je najvažnije, spasli smo stotine i hiljade života u godinama koje su pred nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Direktor crnogorske policije Veselin Veljović ocenio je da su optužbe o navodnoj nesaradnji policije Crne Gore u borbi protiv organizovanog kriminala politički motivisane i da im je cilj prebacivanje kriminala iz regiona u Crnu Goru. Veljović je za Podgoričku pobjedu rekao da takve optužbe dolaze iz susedne Srbije i da imaju podršku nekih medija i političkih krugova u Crnoj Gori. Hrvatska vlada obeležila je Dan državnosti svečanom sednicom na kojoj su govorili predsjednik Republike Ivo Josipović i predsjednik Sabora Luka Bebić. Mora se nastaviti sa sprovođenjem ekonomskih reformi, inače sledi dramatičan pad, upozorila je premijerka Jadranka Kosor, javlja Eni Zebić.
O uspjehu reformi i mjera za gospodarski oporavak ne ovisi sudbina aktualne vlade, nego sudbina sviju nas, poručila je premijerka Jadranka Kosor na svečanoj sjednici vlade.
Biću u ovom svečanom trenutku potpuno jasna. Ili reforme za bolji život sviju, ili pad kojem se ne vidi kraj.
Ona se među ostalim založila i za Hrvatsku, koja će biti lider u promicanju europskih vrijednosti u ovome dijelu Europe. Predsjednik Josipović upozorio je da je socijalna pravednost u vrijeme krize posebno važna.
Moguće su reforme koje jačaju efikasnost i konkurentnost gospodarstva, čuvajući pritome socijalnu pravednost. Građani očekuju pravednu državu, a to nam govori i najava referenduma.
On se založio za nastavak partnerskih odnosa sa Sjedinjenim Državama i Europskom unijom, čija će članica Hrvatska uskoro postati, kao i za nastavak i razvoj dobrih odnosa i suradnje sa državama jugoistoka Europe.
Republika Hrvatska ostaje privržena razvoju dobrih odnosa sa susjednim zemljama, svjesna da su oni pretpostavka naše sigurnosti, ali i preduvjet širenja trgovine, međunarodne suradnje na korist i Hrvatske i susjeda.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
I Slovenija brojnim svečanostima obeležava Dan državnosti kada je 1991. proglasila nezavisnost od tadašnje SFRJ. Sjedinjene Američke Države i Rusija će sarađivati u borbi protiv terorizma i u okviru toga planiraju zajedničke vežbe snaga bezbednosti dveju zemalja, saopštene u Beloj kući posle razgovora predsjednika Baracka Obame i Dmitrija Medvedeva. Washington i Moskva obećali su da će raditi u okviru G8 kako bi pružili pomoć žrtvama terorizma i suprotstavili se ekstremnom nasilju. Američki kongres odobrio je noćas oštre i jednostrane sankcije Teheranu s ciljem da se izvrši pritisak na energetske i i financijski sektor Irana. Odluka o uvođenju sankcija samo još treba da potpiše američki predsjednik. Kurdski pobunjenici ubili su i zasede u istočnoj turskoj provinciji Elazig dvojicu vojnika i ženu. Pripadnici zabranjene radničke partije Kurdistana ranili su u napadu još jednog vojnika. Gruzijske vlasti uklonile su pod okriljem noći spomenik sovjetskog diktatora Staljina sa centralnog trga u njegov rodni grad Goriju. 6 metara visok bronzani kip biće preseljen u dvorište Staljinovog muzeja u istom gradu, dok će na njegovo mesto na centralnom trgu biti postavljen spomenik žrtvama gruzijskog rata sa Rusijom 2008. godine, izjavio je jedan lokalni zvaničnik. Na svetskom prvenstvu u Južnoj Africi danas se u okviru grupe G od 16 sati sastaju Portugal, Brazil i Severna Koreja, obala Slonovače. Od 20:30 u grupi H igraju Čile, Španija i Švajcarska, Honduras.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se najavljenim temama. Skup lidera regiona koji danas počinje kod Prizrena jedan je od tradicionalnih samita 4 predsjednika, i to Albanije, Makedonije, Crne Gore i Kosova. Isti takvi skupovi ranije su bili organizovani i u Albaniji i u Makedoniji. Ove godine domaćin je predsjednik Kosova, javlja iz Prištine Amra Zeineli.
Kabinet predsjednika Kosova Fatmira Sejdiua saopštuje da je sve spremno za sami 4 lidera regiona koji danas počinje na Prevalcu kod Prizrena, a čiji je domaćin predsjednik Kosova. Ovaj samit predstavlja kontinuitet prvog i drugog samita lidera regiona koji su ranije bili održani u Albaniji i Makedoniji i istog je formata. Učešće na samitu potvrdili su predsjednik Crne Gore Filip Vujanović, Albanije Bamir Topi i predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov. Tokom samita će biti održani bilateralni i multilateralni sastanci, a tema će uglavnom biti regionalna saradnja. Inače, na ovogodišnjem samitu, kao ni na prethodna dva takva skupa lidera, nisu pozvani predsjednici ostalih država u regionu. Dževad Bećiri, portparol predsjednika Kosova, izjavio je da iako na ovom samitu prisustvuju samo predsjednici iz susedstva, to ne znači da će tako biti i u buduće. Očekuje se da će danas popodne stići predsjednici Makedonije i Crne Gore, dok predsjednik Albanije stiže u subotu, a subota je inače dan kada će se održati svi sastanci između predsjednika država. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Komentarišući skup u Prizrenu, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo Oliver Ivanović izjavio je za naš program da bilo kakav susret koji isključuje prisustvo predsjednika Srbije Borisa Tadića gubi na važnosti bez glavnog aktera na Balkanu.
To je skup zakazan, rekao bi više, eto, zbog toga da bi nekako, kako da kažem, se čuvao obraz ovom predstavniku Kosova, obzirom da je on takav skup zakazao pre nekoliko mjeseci, pa mu je u posljednji moment taj skup otkazan. Prosto zemlje u regionu ne žele da rizikuju pogoršanje odnosa sa Srbijom tim što će doći na nekakav ovakav skup, koji praktično nema značaja. Jer se regionalna saradnja ne može graditi bez učešća, bez aktivnog učešća Srbije, a Srbija sigurno neće učestvovati na ovakvim skupovima gdje je Fatmir Sediju u ravnopravnom statusu sa ostalim predsjednicima u regionu.
Kaže Oliver Ivanović. A odluka Beograda o raspuštanju uprava u 7 opština na Kosovu u kojima Srbi više ne žive ne može se tumačiti kao promjena politike prema Kosovu, već je to zauzimanje racionalnog pristupa, objašnjava za naš program ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović.
Ne imalo svrhe finansirati više predsjednike opština, predsjednike skupština, njihove zamjenike, sekretare, načelnike, a da ti ljudi žive u centralnoj Srbiji, da ti ljudi ništa nisu učinili za srpski narod, da čak nisu te svoje sunarodnike koji nažalost još uvijek žive u kolektivnim centrima, čak ni obilazili, nisu ni ustanovili gdje se ti njihovi sunarodnici nalaze, da li žele da se vrate na prostore Kosova i Metohije. Cijel taj posao je bukvalno radilo Ministarstvo za Kosovo i Metohiju. I razlogi gdje ima uporište i u zakonu i u ustavu da sjedišta tih lokalnih samouprava ili opština se ne nalazi na teritoriji te opštine. Nije to gašenje lokalnih samouprava, nego prosto to je jedan racionalan pristup. Mi želimo efikasnije da rešavamo probleme prema Kosovu i Metohiji, pogotovo tamo onim sredinama gdje Srbi imaju namjeru da se vraćaju.
Ministar za Kosovo Goran Bogdanović, Nenad Cvetković, kandidat za predsjednika opštine Parteš, koja radi u sistemu vlade Kosova, kaže pak da su Srbiju u Pomoravlju odluku vlade Srbije o raspuštanju pojedinih uprava shvatili kao poruku da će se taj trend nastaviti.
Oni su hteli da zauzmu opštinu Parteš u svoje ruke, zato što spremaju da ugasi sve opštine, već naravno tako vidi i da bi opet vladali u opštinu Parteš. Mi dalje opstanak vidimo na Kosovu kako što se nadamo da se uključimo u lokalne vlasti, da uzemo pravo svoje ruke, zato što je plaća ščica sa skopština. Neki izađe ministarstvo za Kosovo ne dođe sa podacima šta je pomoglo u Pomoravlju, šta je pomoglo u opštini Pančevi. I to je kraj. Ništa, nijedan dinar nije uložen.
Raspuštanjem uprava u pojedinim opštinama na Kosovo, vlada Srbije zauzima realistični pristup i ispravlja greške iz vremena Koštuničine vlade, kaže Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam, koji u ovom potezu Beograda zapravo ne vidi promenu politike prema Kosovu.
Reč je o tome da je bio veliki odliv para iz Srbije na te neke institucije koje kao postoje, a zapravo su te pare išle u sive tokove i koristili su i tamo neke pojedinci, a čak i ono malo Srba da ih je bilo nije malo koristio tih para. Sad je došlo do toga da su rešili da stvar racionalizuju i da prvo da i ono gde ide u opštine gde ima Srba da se uvede u legalne tokove i da se tačno zna za koje namene i da nema duplih plata. Dakle, čini se da je ministarstvo za Kosovo rešilo da definitivno stane tome u kraj i da se te fantomske opštine gde zapravo i nema Srba, da se jednostavno konstatuje to da ih nema tamo, da se i ne finansiraju oni koji fiktivno zastupaju te opštine, koji su fiktivno neka vlast u tim opštinama.
Iz Centra za regionalizam Aleksandar Popov.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dobrosusedski odnosi među zemljama u regionu postaju sve bolji, ali da bi ti odnosi postali kvalitetniji, neophodno je više inicijativa na različitim nivoima, kao i veći stepen poverenja među političkim zvaničnicima. Zaključak je sa okruglog stola u Beogradu. Dragoljub Mićunović, direktor centra i predsjednik odbora za spoljnu politiku Skupštine Srbije, kaže da se region mora okrenuti budućnosti, a na pitanje šta se u tom okretanju ka budućnosti najpre može uraditi, on kaže.
Sigurno, pre svega na najvišem nivou, oni predstavljaju državu, predsjednici država treba da imaju češće kontakte i možda neke šire zajedničke, što ostavlja odličnu poruku i ostavlja prostor ostalima. Ministarstva kroz diplomatske odnose i komunikacije i diplomatske kanale treba također da razvijaju te odnose. Parlamenti imaju veliku ulogu u tome i mogu da kažem da naš parlament u tom pogledu čini dosta, rekao bih, imamo posete iz i predsjednika parlamenta i predspolnih političkih odbora, raznih grupa prijateljstva, posljednja je bila iz Hrvatske. I da bi se ljudi bolje sporazumevali, oni moraju naravno da učine sve da bi ta komunikacija bila bolja i u jezičkom i kulturnom smislu, u razmenama i u naravno objektivnom tretiranju prošlosti itd.
Ambasador Bosne i Hercegovine u Srbiji, Boris Arnaut, rekao je našem radiju da je sadašnji nivo komunikacije između Srbije i BiH veoma dobar, ali da u procesu dalje iskrenije saradnje mora postojati i veći stepen poverenja između Beograda i Sarajeva, jer je to uslov, kako kaže, za bolju saradnju i između Beograda i Banja Luke.
Ti specijalni odnosi postoje i tačno je bilo jako izražen taj odnos Beograda Banja Luke. Sarajevo je čutalo na to, naravno bilo bi nam puno draže da imamo jaku vezu, jako dobar odnos između Beograda i Sarajeva. Sasvim sigurno da bi to bilo i za Republiku Srpsku i prosperitetnije i bolje, zato što bi bio mir u Bosni i Hercegovini, dakle ne bi imali i dodatno unutrašnje probleme. Jednostavno on tinja, on je prisutan kao problem, naravno ne potiče ga niko, dosta je bilo isticanja problema, nerazumijevanja, svađa, mislim da svađama nigdje ne možemo prispjeti, pa ni u regionu. U ovom slučaju bilo bi nam puno draže da je iskren, otvoren odnos između Beograda i Sarajeva i to bi bilo daleko bolje i za Bosnu i Hercegovinu u cjelini i za Srbiju u cjelini.
Ambasador Bosne u Srbiji Boris Arnaut opširnije ovome u našem regionalnom programu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Islamska zajednica u Srbiji, na čime čelu muftija Muamer Zukorlić, poslednjih nedelja čini neke poteze koji se smatraju problematičnim i izlaze iz okvira delovanja jedne verske zajednice u sekularnoj državi, kaže naša sagovornica iz organizacije Urbanina Ida Ćorović. Reč je najpre o učešću islamske zajednice u izborima za Nacionalni savet Bošnjaka, zatim o pokušaju da stavi tapiju na bošnjačke spomenike kulture, kao što je to učinjeno u slučaju Novopazarske banje, oko koje je muftija stavio metalnu ogradu, čime je stavio do znanje da spomenike kulture Bošnjaka smatra vlasništvom jedne verske zajednice. Treći potez koji je začudio javnost je prekomerno reagovanje na jednu karikaturu objavljenu u Blicu na humorističkoj strani, zbog čega je muftija Zukorlić sazvao čak i sabor islamske zajednice. Šta se krije iza takvog ponašanja? Branka Mihajlović pitala je Aidu Ćorović.
Apsolutno, ja sada mislim da ne skriveno muftija Muamer Zukorlić ide na to da postane ključni politički činilac u Sandžaku. On hoće sada da bude, da kažemo, neprikosnoveni vladar ovog prostora i da uradi ono što je Sulejman Ugljanin tolike godine radio, dakle da ima versku, finansijsku i političku moć i da zaokruži te tri stvari, da bude taj koji se, da kažem, koji je na neki način vlasnik ovog prostora.
Da li je to zloupotreba religije?
Jeste, apsolutno, po mojom mišljenju jeste zloupotreba religije. Jako sam protiv toga da vera, da se kroz veru manipuliše, da se religija koristi za političke svrhe, ako mogu da kažem da sam protiv toga da Amfilohije Radović jeli ili Artemije ili bilo ko od predstavnika Srpske pravoslavne crkve, da kažemo da se meša u politiku. Protiv sam toga da islamska zajednica ima tako otvoren politički uticaj. Ja zaista ne bih volela da nas ljudi doživljavaju kao malu džamahiri usred Evrope i da naš politički predstavnik nikako ne može da bude jedan muftija. Ako muftija Zukorlić želi se baviti politikom, ja aplaudiram, ali on treba da skine Ahmediju, treba da skine verničko ruho.
Čiju političku podršku ima islamska zajednica u Srbiji?
Ne znam tačno, ne mogu da vam kažem čiju podršku ona pojedinačno ima u političkoj eliti. Međutim, skoro je bio ministar policije Ivica Dačić i obećao saradnju i tako dalje, gostovao kod muftije Zukorlića na univerzitetu. Dakle, očigledno da postoje strukture koje tiho podržavaju iz Beograda, ili je zaista muftija Zukorlić potpuno izgubio kompas i ponaša se kao slon u staklarskoj radnji i prosto testira dobru volju srpskih vlasti.
Aida Ćorović u razgovoru sa Brankom Mihajlović. Dve velike grupacije G8 i G20 okupljaju se danas u Kanadi na trodnevnom samitu da bi razmotrili jedno od najsloženijih pitanja, u kojoj meri vlade moraju da intervenišu da bi pospešile još uvek krhki globalni ekonomski oporavak, priredio Dragan Štavljanin.
Lideri G8 i G20 uglavnom se ne sastaju istovremeno, međutim s obzirom na izazove sa kojima se suočavaju, ovakav skup ne samo da je pogodan, već i neophodan. Ova grupacija čini 90% svetske ekonomije. Richard Parker, profesor Univerziteta Harvard, o izazovima sa kojima se suočavaju G8 i G20.
Everybody's facing a series of conundrums.
Svako se suočava sa serijom komplikovanih pitanja na koje ne postoje jednostavni odgovori i svako ima svoje viđenje i interes. U ovom trenutku Sjedinjene Države traže od Evropljana da ne smanjuju svoj budžet prebrzo, strahujući da bi se oštar rez negativno odrazio na rast privrede. Istovremeno Sjedinjene Države i Evropska unija pritiskaju Kinu da ojača svoju valutu i stimuliše domaću potrošnju kao razvojnu strategiju.
Najoštrije razlike su u pozicijama dva velika svetska igrača, SAD-a i Nemačke. Nemačka kancelarka Angela Merkel pozvala je Evropsku uniju da uvede stroge mere štednje kao odgovor na ekonomsku krizu na starom kontinentu. Međutim, mnogi su zabrinuti zbog zahteva Angele Merkel. Vašington je naročito kritikovao nemačku kancelarku, ističući da bi zatezanje kaiša u jednoj od najvažnijih ekonomskih regija u svetu dovelo u pitanje globalni rast.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Država neće ništa menjati po pitanju transparentnosti vlasništva u medijima, jer je to već regulisano izmenama zakona o javnom informisanju, izjavila je Nataša Vučković-Lesendrić, pomoćnica ministra kulture za medije. Nebojša Bradić, ministar kulture, rekao je da država kroz sredstva informisanja prati situaciju u večernjim novostima i da će kao jedan od vlasnika zaštiti svoje interese u tom mediju.
Dakle, mi smo zainteresovani za dobre novosti kao i za buduće partnere u ovom procesu.
Kako rešiti taj problem? Da li su poželjni kao partneri tajkuni ili vas?
Nikakve zvanične zahteve Ministarstvo kulture nadležno za informisanje nije dobilo ni od VAC-a niti od drugih partnera u ovom nizu. Dakle, mi na osnovu informacije iz medija ne možemo donositi zvanične stavove. Povlačenje VAC-a iz Srbije koje je najavljeno je, budući da nemamo nikakvih drugih informacija, uslovljeno teškoćama u poslovljanju koje su ne samo u Srbiji, već u celom svetu. Dakle, u tom smislu država će svakako zaštititi svoj interes.
Na konkretno pitanje kako će država zaštititi interes u novostima, Bradić nije odgovorio. Vincent Dežer, šef Kancelarije Evropske unije u Beogradu, povodom situacije u novostima i poslovanju nemačkog VAC-a u toj privatizaciji, rekao je da Evropska unija smatra da svaki investitor, bilo da je domaći ili strani, treba da ima jednake uslove poslovanja.
Nije na meni da sudim da li je neko dobar ili loš investitor. Mnogo ljudi se bavi tim pitanjem, svi moraju da poštuju pravila igre. Moraju se poštovati principi vladavine prava bez obzira da li ulazite ili izlazite sa tržišta. Morate poštovati pravo.
Komisija za spomenike i nazive ulica glavnog grada prihvatila inicijativu da se ubijenom novinaru Slavku Ćuruviji dodeli ulica u Beogradu. Supruga Slavka Ćuruvije, Branka Prpa, pozdravlja u izjavi za naš program ovu odluku, ali ne veruje da i danas postoji politička volja da se pronaću ubice njenog supruga. Komentarišući navode u Udruženju novinara Srbije da su iz diplomatskih izvora dobili dokument koji govori da su Slavka Ćuruviju ubili pripadnici zemunskog klana, Branka Prpa kaže:
prosto je bizarno da neki strani diplomata, svakoj zemlji bi taj strani diplomata bio proglašen personom non gratom onog trenutka kad informacije tog tipa daje nekom novinaru ili predsjedniku nekog novinarskog udruženja, onda ih on prevodi s engleskog pa ih objavljuje senzacionalno na konferenciji za štab. A najbizarnije u celoj toj stvari, znate, ja se nešto ne sjećam da smo mi 98. i 99. znali za zemunski klan. Neverovatno važnu skupinu tipa budala, kum, bacovi, kako ide cela nomenklatura. Sad će isto da je zemunski klan kriv za sve što se u ovoj zemlji desilo. Mislim, naravno, sve najgore o zemunskom klanu, ali ajde ne preterujemo. Ubistvo Slavka Ćuruvije je političko ubistvo. Izvršile su ga vojne i civilne vlasti u vreme rata sa NATO paktom. Prema tome, ja saista ne bih tu govorila o zemunskom klanu.
U Udruženju novinara Srbije zadovoljni su što je grad odlučio da Ćuruviji dodeli ulicu, zato što je važno da država preuzme obavezu da čuva uspomenu na Slavka. Na pitanje da li unošenje na scenu dokumenta sa novim imenima zemunskih ubica Slavka Ćuruvije može biti skretanje u sporednu ulicu koja bi za naš program sakrila tragove političkih nalogodavaca Ćuruvijinog ubistva, predsjednica ovog udruženja Ljiljana Smajlović kaže:
mislim da ćemo sa nalaženjem vršilaca lakše doći do nalogodavaca nego da ne pronađemo ni izvršioce. Drugo, mi nismo rekli ovi ljudi su ubili Slavka Ćuruviju, mi smo rekli ovaj dokument je sakriven. Taj specijalni tužilac koji tvrdi da se bavi prioritetno ubistvom Slavka Ćuruvije, on ne zna ni da postoji taj dokument. Nešto nije u redu sa istragom o smrti Slavka Ćuruvije. Mi tražimo istragu o istragu, nezavisnu komisiju koja će ponovo pregledati svaki trag. Znači, predlažem da se učini ono što u američkim filmovima, kada istraga ne može da pronađe ubice, onda onaj inspektor kaže dajte da se vratimo i da sve tragove ponovo prekontrolišemo.
Vukašin Obradović, potpredsjednik NUNS-a, ocenjuje da davanje ulice Slavku Ćuruviji nije sporno, ali da je prvo trebalo otkriti ubice i nalogodavce, pa onda razmišljati o ulici.
Sama ideja koju je pokrenulo Udruženje novinara Srbije, zaključno sa ovom reakcijom gradskih vlasti, je, rekao bih, cinična. Mi naravno nemamo ništa protiv da Slavko Ćuruvije dobije ulicu u Beogradu, ali bismo jako volili da se to desi nakon što se konačno otkrije ko je ubio Slavka Ćuruviju i, što je važnije, ko je naložio da se Slavko Ćuruvije ubije. Ovako, uz neka posljednja reagovanja i akcije Udruženja novinara Srbije i nekih drugih gde se licitira imenima ubica, meni se čini čini da to za cilj ima da se zamagli suština celog problema, a to je da je Slavka Ćuruvija bila država, odnosno služba državne bezbednosti, ako ne praktični izvršilac, a ono nalogodavac, onda sasvim sigurno. Mislim da ovo služi kao neka vrsta pokrića za ono što mi tražimo već godinom, a to je da dobijemo jasan odgovor ko je učestvovao u organizovanju, ko je naložio i ko je izvršilac tog ubistva.
Vukašin Obradović iz NUNS-a. Za kraj emisije još jednom najvažnije vesti. Evropska unija u septembru ponovo o kandidaturi Srbije. U Prizrenu sastanak lidera Kosova, Albanije, Crne Gore i Makedonije. Krivična prijava protiv direktorke pošte u Boru zbog lokalnih izbora najavio Dačić. Sutra oblačno, jutarnja temperatura 16, najviša dnevna 24 stepena. Bilo je to sve u ovom terminu. Iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović.